Domāju, ka mēs ar tevi atrodamies brīnumā. Un mēs tā īsti nenojaušam, kāda tā ir žēlastība, ka mēs ar tevi atrodamies dzīvā draudzē. Un ka mēs varam te būt regulāri. Es jau zinu, ir cilvēki, kas saka, es mājās, Dievs ir visur, viņš jau nav ierobežots laikā. Es biju Bībeles skolā, mums tur mācīja, ka Dievs ir visur klātesošs. Es uzkāpu debesīs, tu tur esi, es nokāpu telē, tu esi arī tur. Kāda jēga man kaut kur braukt? Vai ne? Piedodaties mazliet tādas analoģijas, kas varbūt tev neliekas praktisks, bet, nu, teiksim, es tev jautātu, kur tu trenējies. Saka, es trenējos basketbolā, un kā tu to dari? Tur mums pie mājas ir grosu, un es eju vakaros ārā, tur apspēlēju visus Porziņģi, un LeBron James vēl spēlē, nezinu, nu, visus tos apspēlēju, un ģiemet iekšā, jā. Nu, es apšaubīju to, ja tu man teiktu, ka tu ej uz kaut kādu sporta skolu, tur kaut kā Čiekurkā un trešajā līnijā, tur varbūt zemiem griestiem, bet tur ir treners. Un tā man būtu daudz lielāka ticība, ka tu kaut ko tiešām ar basketbolu dar. Bet ja tu pie mājas mētā grozā, es vienkārši saku, man ar pie mājas ir gros. Un divas reizes gadā es izēju, un ziniet, ko es spēlēju ar saviem mazbērniem, es jūtos kā Porziņš. Mēs viņus apspēlēju visus. Dažreiz viņi visi ir pret mani, visi trīs, četri, pieci gadīgie, visi grib man ķerās kājās, un visu es kā Porziņš. Līdzīgi ir ar ticības lietām. Zini, ja tu tur mājās kaut ko tur pats, jā, kā tu jūti, kā grib, cik... Bet ja tu esi draudzē regulāri, tad gan kaut kas tavā dzīvē notiek. Un tāpēc es priecājos tev redzēt šajā rītā. Šajā rītā mums būs mazliet tāds neparasts dievkalpojums ar to, ka mums ir saņemtas vairākas telegrammas. Jūs atcerieties vēl, kas bija telegramma. Un tie, kas nezin, pajautā tiem, kas tur ir jau nu, tādi rūdīti priekvēstneši. Mēs zinām, kas ir telegramma. Un mēs saprotam, ka tas ir kaut kas aktuāls, kaut kas, kas ir jāzina, kaut kas, kas ir jāsaņem un jāsaprot un jārīkojas. Un ja uzkāpja Dāvids un man pārtrauc, tad jūs zināt, ka tas nav tāpēc, ka es kaut ko nepareizi pateicu, bet viņš nodos pēc tam tālāk. Tā kā mums ir vairākas telegrammas šodien, lūdzu, pieslēdzieties uzreiz no sākuma, lai jūs nepalaižat garām, tad jūs beigās domāsiet, ko Vilnis tur teica? Man ir tas gods iesākt. Šodien virsrakstiņas taisa savai mazajai daļiņai es uzliku no Jāņa evaņģēlija 13. Nodaļas 17. Pantu. Jāņa evaņģēlijas 13. Nodaļas 17. Pants. Šeit ir uzrakstīti Jēzus vārdi, un tā rakstvietiņa, kur tā telegramma ir no šīs 13. Nodaļas. Un mēs šeit lasīsim, bet 17. Pants ir tā kā tāds virsrakstiņš, kas manuprāt, nu tā kā ļauj mums saprast, cik būtiskas ir tās lietas, par kurām Jēzus šeit runā. Nu, kas tad rakstīs 17. Pantā? Revidētajā tekstā ir tā, un es pamatā, kā jūs zinat, lietoju ir latviešu valodā revidēto tekstu, esmu sācis arī gliku lietot, un arī jauno tulkojumu šad tad paskatos, jā, ko kurš kā saka. Bet tad revidētais teksts saka tā, ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darāt. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, punkts. Mēs gribētu gan, lai tā ir. Un dažreiz mums ir tā sajūta, ka tas vien, ka es zinu, jau tas, that's it, jā, es zinu. Es to zinu, to zinu, to zinu, to zinu, to zinu. Jūs atcerieties, kā bija balodas arī, viņš mācījās vīt līgzdu, un tad viņam nāca viens putns, otrs, trešais, visi rādīja kā, un viņš tikai no paša sākuma kā, zinu. Bet izdarīt nemāku. Nu tā tad Jēzus mums saka, ja tu to zini, svētīgs uz to esi, ja vien tu to arī saka dara. Bieži vien ir milzīga starpības ar to, ko cilvēks zina, ir izlasījis, noklausījis. Daži to vien dara, ka klausās. Visu laiku klausos. kas tad ir tas, ko tu dari? Bet paskatījies citus tulkojumus, skatījos Angļu Bībelīti, King James, skatījos jauno tulkojumu. Tur visur es atradu tādu īpašu, īpatnēju lietu, kas šajā 17. Pantā ir uzrakstīts. Un es jums izlasīšu no jaunā tulkojuma. Ja jūs to zināt, jūs esat laimīgi, ja vien jūs to arī darāt. Laimīgi! Jā, tu teiksi, jā, es zinu, tur jau Jēzum ir tas kalns prediķis, un tur viņš vienā gabalā saka, svētīgi, svētīgi, svētīgi garā, nabag, svētīgi tie, kam neko nesaprot, svētīgi tie, kas neko nevar, un svētīgi nelaimīgie, svētīgi bēdīgie, un tu domā, ak, Dievs, es negribu piederēt tam sarakstam, bet tur tiešām ir lietots vārdiņi svētīgi. Cik man zinām, šī ir vienīgais pants, kurā Jēzus burtiski saka, ka laimīgi ir tie, kas šo te lieto. Un tāpēc, mīļais draugs, es nosaucu šo savu nelielo uzrunu, šo savu telegramu, viņas virsrakstiņš ir, laimes ar formulu. Jēzus laimes formulu. Tātad, ja jūs to zināt, jūs esat laimīgi, ja jūs to darāt. Es nezinu, cik ļoti liela autoritāte tavā dzīvē ir Jēzus. Ja normālam, manuprāt, tādam īstam bibliskam kristietim būtu jābūt tā. Ja visas tavas maņas saka pretējo, tu vienalga uzticies Jēzum. Ja visas tavas maņas un visādi eksperti saka pretējo, tu vienalga tici Jēzum. Ja visa pasaule, visas pasaules eksperti, visas pasaules gaišie gaismas eņģeļi, tie pēdiņās liekot, saka pretējo, bet Jēzus, Dieva vārds, saka kaut ko citu, tu uzticies kam? Kam tu uzticies? Kam ir taisnība? Dieva vārdam vai Jēzum mēs varētu teikt. Un ja Jēzus saka, cilvēks, kurš šo te savā dzīvē nedara, nepraktizē, nav laimīgs, nevar būt laimīgs. Viņam kaut kas ļoti būtisks, kaut kas ļoti dziļš, kaut kas ļoti, ļoti svarīgs viņa dzīvē pietrūkst. Es uzticos Jēzum, un es ieteiktu tev arī darīt tāpat. Redz, tu varbūt paēdis, tu varbūt apģērbies. Vai mēs taču ar tevi zinām, kā tādi jau Bībeles studētāji, ka lielākā daļa pēdušās pasaules, turīgas pasaules, pasaules, kas varbūt pat brauc ar labām mašīnām, kas ir varbūt izglītotāki par tevi, varbūt ekonomiski veiksmīgāk, izglītotāk un pasauli apskatījuši, lielākā daļa no viņiem dodās pilnīgi savas dzīves bankrot virzienā. Un vien dien tas viss, kas viņiem ir bijis, izrādīsies nekā nevērts. Mēs ar tevi tā darīt negribam. Tātad, paskatīsimies, ko tad, kas tad ir tas, par ko Jēzus šeit runā 13. Nodaļā. Un 13. Nodaļā viņš runā par divām lietām. Par divām lietām, viņš tajā vienā piemērā runā par divām svarīgām lietām. Tā otrā viņš runā par mīlestību savu tuvāko. Šajā rītā es tai nepieskaršos. Bet es pieskaršos tai pirmai, kas manuprāt ir tā kā tāds pamats. Pamats tam, lai visas citas lietas tavā dzīvē vispār darbotos. Mēs tad runāsim par to. Pirmo un svarīgāko lietu, ko Jēzus šeit saka, ja mēs to praktizējam, mēs esam laimīgi. Tātad es lasīšu šeit no Jāņa Evaņģēlija 13. Nodaļas no 4. Līdz 10. Pantam. 4. Pants sākās ar to, ka viņš, tātad Jēzus, ceļās no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšaut un apsien to. Pēc tam ielēja ūdeni traukā un sāka mācekļiem kājas mazgāt, un tās žāvēt ar priekšaut, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie Sīmeņa Pēteri, tas viņam saka, kungs, vai tu man mazgās kājas? Jēzus viņam atbild, tātad, ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Pēters viņam saka, ne mūža, tu man nemazgāsi kājas. Jēzus viņam atbild, ja es tevi nemazgāju, tev nebūs daļas pie manis. Sīmans Pēters saka, wow! ja likums ir tik ļoti augstas, kungs nevien manas kājas, bet arī rokas un galva. Desmitais pants. Jēzus saka viņam, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viscaurēm ir tīrs. Arī jūs esat tīri, bet nevis. Viņš tad tālāk ir atsaucis, ka viņš runāja par jūdu, par to, kas viņu nodeva, Jūdas. Jūdas bija viņu starpā un Jūdas izgāja visai šai procedūrai. Bet sāksim mazliet no sākuma, no tā 4. Panta. Tātad te ir teikts, ka Jēzus ceļas no vakariņām. Šīs ir pēdējās vakariņas. Tās ir tās vakariņas, kurās tiek iedibināts svētais vakarēdiens, kur mēs uzskatām par tādu svarīgu kristīgās ticības tādu apliecināšanas un pasludināšanas reizi, ka Jēzus to iedibināja, mēs pie tā turamies, mēs to turam dārgu un svētu, un tas ir pareizi. Bet šajā reizē, šajā pašajā reizē arī Jēzus dara šo te lietu, viņš mazgā mācekļiem kājas. Un es domāju, ka visi no mums ir dzirdējuši kādreiz kādu sprediķi, kur saka, nu, tajos laikos, tu jūs zinat, tur bija tā, cilvēks staigāja zandalēs un pa ielu staigāja tas kājas noputēja un nebija asfalta, nebija brūņa un tā tālāk viņas kājas. Kājas patiešām bija netīras tiem cilvēkiem. Un tad pirms viņi gāja iekšā, tad bija verks, tur attiecīgās iestādes verks, kurš tās kājas tātad visiem apmeklētājiem nomazgāja un cilvēki varēja ienākt iekšā telpā, ēša uz ēšanu ar tīrām kājām. Un kādreiz mēs sakam, jā, Jēzus uzņēmās šo te verga darbu un viņš pazemojās tik ļoti, viņš mazgāja visiem mācekļiem kājas. Bet, ja mēs uzmanīgi pievēršam uzmanīgi, mēs konstatējam, ka viņi jau ēd, vakariņas jau ir gandrīz vai notikušas. Un tad Jēzus pēkšņi sāk mazgāt viņiem kājas. Tas nozīmē, ka tas nav vienkārši higiēnas procedūra. Nu, nomazgāsim rokas pirms ēšanas. Viņi jau ēd. Nu, man pavisam nesen tāda ļoti, ļoti tāda zīmīga situācija, kas man liekas, ka varbūt kādam rezonē ar šo te. Nu, mēs ar Līgu bijām iegājuši vienā iestādē, un es tā pieliecies kaut ko viņai saku, ko mums vajadzētu tur nopirkt. Un pēkšņi Līga pagriežās pret mani un saka, kas te tā smird? Kā tu domā, kā es jūtos? Un es domāju, varbūt mums liekas, ka arī Jēzus jau ēda ar mācekļiem. Nu, tas pirmais izsaukums vēl, nu, tā kā neviens neko īsti daudz nesam. Un tad pēkšņi Jēzus saka, pats veči. Un piedod, viņš tā neteica. Viņš saka, vīri, kas te tā smird? Pēkšņi tu redzi, ja Pēters pavēlāk savu kājas zem ķiteļa, ja, nu, no sieriņas nav mainījis. Nu, toreiz viņam nebija sieriņa, protams. Man, ja. Jūs visi zinat, kas ir sieriņa. Nu, sievietes nezina, kas ir sieriņa, tas ir tās vīra noslēpums, bet nu, mēs tā kā Pēters tā, pats es sēžu galdu otrā galā, viņš sajūta vienalga, ko es daru. Tiešām tas ir tik slikti. Nu, es domāju, ka tas nebija tā. Tur ir kaut kā dziļāk un nozīmīgāk loma, ka ja es gribēju, lai kaut ko viņiem, kā viņš saka vēlāk, es jums paraugu parādīju. Bet ne tikai. Viņš ceļas no vakariņām noliek drēbes, ņem priekšaut un apsientu, un pēc tam ielai traukā ūdeni un sāku mācekļiem kājas mazgāt un žāvēt ar priekšaut, ko viņš bija apsējis. Vai tu ievēro, ka Pēters neko neteica, ka Jēzus sāk mazgāt tur vienam mācekļam, otram, trešam, pavisam mācekļu kopā bija 12. Pieņemsim, ka Pēters ir pēdējais. Pēters nu, tā gudri iepozicionēja sevi, viņš domāja, ka visiem nomazgās un man nemazgās. Kāpēc Pēters domāja, ka viņam nemazgās? Vai tu jūs neatcerties? Jēzus jautā viņam, Pēter, vai tu man mīli vairāk nekā šie? Es nezinu, kur lai es pieceļu kājas. Mārtiņam ir ļoti ticībām viņš ir ļoti stiprs. Jā. Tāpēc viņš neapvainojas. Un Jēzus jautā, paskaties Mārtiņu apkārt. Un es būtu kā Jēzus un teikt, Mārtiņa, vai tu man mīli vairāk nekā šie? Un tu ar tādu ekspertu viedokli, tu zini, kungs, kā es. tevi mīlu. Es staigāju tev blakus ar zobenu. Es esmu tavs miesas sargs. Atcerieties, viņš saka, ja visi tevi nodotu, ja visi tā pirmā rinda tevi nodotu, normuli ieskaitot, un Olitu ieskaitot, un Andri ieskaitot, ja visi tevi nodotu, es tevi nenodošu. Viņam bija šis te, nu, kā Elī kādā vietiņā saka, kungs, es neesmu labāks kā man tēvi. Bija laiks, kad viņš domāja, ka ir labāks. Un Pēterim nebija nekas pretī, ka viņš nomazgā to mācekļu netīrās kājas. Kā ir ar tevi, mīļais mans? Paldies, Mārtiņ. Paldies. Aizlūdziet par Mārtiņu, lai nu, jā, lai viņš tajā noliežās. Kungs, es arī tevi mīlu, kā, pat kā viss. Mīļais draugs, es šajā rītā ticu, ka Svētais Gars grib, lai mēs ieraugam katrs pats sevi tur. Vai šis stāsts par to, ka tu redzi visu cilvēku nepilnības, kļūdas, un viņi ir 3,5 gadus kopā, iet visur, nāk un tā tālāk. Tu esi eksperts. Nu, kā viens cilvēks man teica, es pazīstu gandrīz visus Rīgas mācītājus. Un skumji ir teikt, neusticos nevienam. Tā ir tā nostāja. Pēters saka, viņiem vajag mazgāt kājas. Pats, es nevaru te nosēdēt pie galda, jā, kaut kas smird. Vai tu saki, es pazīstu visus kalpotājus, to savu dzīvi, to savu problēmu. Es nevaru uzticēt nevienam. Ja domājat, es kāds garīgs cilvēks, es esmu pareizi. Cik ļoti dziļi es izprotu visus tos garīgos, nu, tos principus. Nevienam es nevaru uzticēties. Vai jūs nosaukt to par pazemību, tādu cilvēku nostāju? Ko? Kā jūs to nosaukt? Visdrīzāk, ka tā ir lepnība, ne? Un mēs lasām Bībelē, ka tam, kuram jāto pazudinātam, viņš vispirms kļūst lepns. Vai Pēter dzīvē tas nostrādā? Pēteris nokrita tādu kritienu, no kura neceļās. Kad viņš trīsreiz aizliedza Jēzu. Tas bija krusts pāri. Un tāpēc šajā rītā mums vajadzētu paskatīties pašiem uz sevi. Vai mēs esam tādi eksperti, kas tā kā raugās no augšas uz citiem un saka, nu jā, viņiem vajadzētu gan, viņiem vajadzētu. Ja tu tāds, kad ir, paskaties pa labu pa kreisi un saka, tas priekš jums vārds. Pēter tas svaidījums. Bet lasam tālāk. Jēzus viņam atbild. Tad viņš nāk pie Pētera, un Pēters viņam saka, kungs, vai tu man mazgāsi kājas? Vai tu man mazgāsi? Kāpēc viņš uzdev tādu jautājumu? Tas, ka visiem citiem mazgāt kājas, tas bija nu, normāli, bet tu man mazgāsi? Vai tev tiešām liekas, ka es nu, nepietiekami esmu nodevies, ka es nepietiekami mīlu, ka mans rezultāti nav gana labi, ka es neesmu gana nu, adekvāts tai tavai komandai. Vai tu neredzi, cik es zupurējos, cik es ziedojos, cik es esmu nu, tā kā pazemojies? Dievs, vai tu man mazgās kājas? Jēzus, tu man mazgās kājas? Un Jēzus viņam saka vārdus, kurus es lasu šeit 7. Pantā, ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Un iespējams, kāds te pieraksts, ka Pēterim kaut kādu lielu nopelnu. Manuprāt, tas ir kaut kas, kur mēs varam apbrīnot Jēzu, ka viss, ko viņš izdarīja, viss, cik ļoti viņš pazemojās, cik ļoti lielu cenu viņš samaksāja, neviens no viņa mācekļiem nesaprat, neviens no apkārtējiem nesaprat, cik ļoti liela ir pestīšana, kur mēs ar tevi esam iemantojuši, mēs nesaprotam. Viņš saka, pienāks diena, kad jūs to apjēksiet un sapratīsiet. Bet šodien mēs ar te, mēs tā kā domājam, tas daļa no labas audzināšanas. Tā ir daļa no tādas, no tādas atturībnieku dzīvesveida. Tas ir daļa no tādas, no vienkārši inteliģents cilvēks iet uz baznīcu, jo viņš tiek skatās, ka ne jau viss tas varēja radīties pats no sevis. Un mēs nesaprotam visu to būtību, visu glābšanas, pestīšanas, viļumu, smagumu, mērogus, cenas un unikalitāti. Mīlestības mērogs. Viņš vienalga to izdarīja. Mēs ar tevi dažreiz to negribam darīt. Ja cilvēki mūs nenovērtē, mēs to nedarīsim. Mācīsimies no Jēzus, viņš to dara. Un tad 8. pants, ne mūžam, tu man nemazgāsi kājas. Ne mūžam, tu man nemazgāsi kājas. Ah. Zinat, šo mēnesi iesākīja, es ticu, ka tas bija svētais gars, kas ar līgu uzrunāja mūs, un tas dievkalpojums saucās paštaisnības mazās roķeles. Šeit uzskatām, saka, paštaisnības mazās roķeles. Nemūžam, tu man nemazgās kājas. Nu, kāpēc? Tās paštaisnības mazās roķeles vienīgais, viņas neko nevar atmest, viņas neko nevar iedot. Vai jūs kādreiz esat spēlējuši to spēli, ka kāds nostājas tev aiz muguras un izbāras savus rokas nu, caur padusēm, un tas rokas ir daudz īsāks. Jā. Un viņas dažreiz dara vienmēr kaut ko neadekvātu un nepareizi, un kādreiz rausta tev un te izbauda tas, kurš aiz muguras stāv. Tev izbauda to spēli, ka viņš var tev tagad nesodīt, nodarīt visu sādas pāri lietas. Un tas ir tas, ko paštaisnības mazās roķeles ar mums dara. Viņas neko mums nevar atmest, viņas neko nevar salabot, viņas neko nevar mums piedot klāt. Viņas vienīgi var atgrūst un atteikties. Un te ir tas, nemūžam tu man nemazgāsi. Kājas? Kāpēc? Jo paštaisnība baidās, ka es esmu noniecināts. Ka tas, ko es esmu atdevis, zini, tu jau tik daudz esi upurējis, tu tik daudz esi ziedojies. Tu tik daudz esi ticējis. Tu tik ilgi jau es to daru. Un tas nav gana. Un tad tu saki, nē, viss. Es vairs neparakstos. Es esmu atdevis gana. Es esmu gana labs. Paštaisnība saka, esmu pielicis pūli, es esmu tik ļoti izmaiņ, es tik daudz kāpju sev pāri, es tik daudz krupjus rī, es tik daudz esmu visiem piedevis. Nē. Manā laukumā bumbas vairs nav. Es esmu visu izdarījis. Neprasiet vairs no manis neko. Manā virzienā ar pirkstiem nerādiet. Manas kājas ir tīras. Tu tā esi teicis. Varbūt tu tā neesi teicis. Tu tā esi sajuties. Kad tu atnāc uz dievkalpojumu, kāds saka, ka tu, nu, ka vajag vēl ticēt, ka vajag vēl nodoties, ka vajag vēl degt. Un tad tu domā, paga, kas nav gana? Nav gana? Es nezinu, vai jūs esat piefiksējuši tādu paradoksu. Es šodien braucu uz dievkalpojumu un skanēju viens kristīgs mass mēdijs. Tajā. Un tad tur viens mācītājs saka, nāc pie Jēzus, kāds esi. Tas ir tik vienkārši, viņš ir tik pieejams, viņš ir tik draudzīgs, viņš tev mīl bez nosacījumiem. Un tad tu ienāc iekšā, un tad tev visu laiku par maz, tu esi par... Un ir tādi kristieši, kas uzskata, ka viņa pienākums ir daudzīt tos citus kristieši, ka tie nav gana labi priekš Jēzus. Un tad mēs aizējam pie neticīgiem, saka, jē, visu, ko Jēzum vajag, tikai atnāc šurp, tikai nododies, un viss, un tu būs laimīgs, viss tev glābts, un viss, un mirs, un žēlastība, un eņģels tev sargās, un tā tālāk. Un tā ir patiesība. Es nezinu par tiem, kas ir aicināti daudzīt citus kristiešus. Bet šajā gadījumā Jēzus nedaudz neapvaino, nepazemo. Ko tad viņš grib? Viņš grib, lai tu nododies viņam. Un tie Jēzus vārdi, ja es tevi nemazgāju, tev nav daļas ar manis. Redz, kad mūsu paštaisnība mūs pasargā no tā, ka kāds ielien dziļi mūsu, ka Jēzus ielien dziļi mūsu mazajās niansēs, mūsu doma pasauli, mūsu slepnajā, apslēptajā dzīvē, kas mums ir ļoti privāti, ļoti mana. Kad viņš tur grib ienākt, un paštaisnība saka, ne, bet tu neredzi, es jau esmu visu galvu atdevis, rokas tev atdots, visi ir atdots tev, man sirds tev piedara, vai tiešām tev jāiejaucas visos tajos mazajās lietiņās, tur viss ir kārtībā. Pirmā Jāņa vēstule, pirmā nodaļa, 10. pants saka tādas vārdas, paklausieties. Ja mēs sakām, ka mēs neesam grēkojuši, tad mēs darām viņu par meli. Ja es saku, ja kāds saka, ka man nav problēmas ar skopumu, man nav problēmas ar tiesāšanu, man nav problēmas ar augstprātību, man nav problēmas ar to, ka es citus noniecinu, tajā mirklī, kad es saku, man nav ar to problēmas, es īstenībā paturu savu problēmu sev un saku, es pats ar to mēģināšu tikt galā, un tu nevari. Un tad Jēzus saka, ja es nemazgāju tevi, tev nebūs daļas ar mani. Tāpēc viņš saka tajā 9. pantā, bet pirms 9. panta ļauj man atgādināt no Jāņa atklāsmes grāmatas 3. nodaļas 7. pantu, kur Laodikejas draudzes eņģelim, Jēzus saka tā, tu saki, tu esi bagāts, tu saki, tu esi vesels, tu saki, es precīzi neatceros vērstos vārdus, kā tur bija, tu saki, esmu bagāts, man ir pārpilnība, man nevajag neniek. Tajā mirklī, kad tu saki, man ir viss labi, es esmu gana svēts, viss ar manim ir kā, Jēzus man ir šķīstījis, es esmu taisnis, es visu daru pareizi, es visu daru labi, viss esmu izdarījis. Tajā mirklī, tu esi lielāks melis par velnu, jo velns cenšas piemānīt citus, bet tu piemāni pats sevi. Viss lielākais mēles pasaulē ir tas, kurš apmāna pats sev un saka, man viss ir labi, viss ir labi, viss ir labi, man neko nevajag mainīt, man nekur nevajag atzīties. Un tā ir tas pants Jāņa 1.9, 1. Jāņa 1.9, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzcīgs un taisnīgs, ka viņš piedod grēks un šķīst mūs no visas netaisnības. Citiem vārdiem, vai tu, tas, kurš sēd ar Jēzu pie vakariņu galda, tas, kurš esi viņu māciklis un 3,5 gadus staigā ar viņu jau, tu lūdz mēlēs, tev ir svētais gars, vai tev ir jāatzīstās savos grēkos? Vai ir? Vai tev jāatzīstās, ka tu neatbilst viņu standartiem? Vai tu atbilst viņu standartiem? Nē. Man jāatzīstas, kad es esmu sagrēkojies. Tas ir veids, kā es varu labot kaut ko un saprast, ka es nevaru sevi izmainīt. Ka man vajadzīgs, Jēzus nevarēja, viņš varēja faktiski pavēlēt mācekļiem, ka nomazgāt viens otram kājas. Bet viņš mums lika saprast, ka mēs paši ar savām kājām, ar saviem netīrumiem, kurus mēs šajā pasaulē savācamies, paši ar to galā tikt nevaram. Mums vajag atnākt pie viņa un atzīt, kungs, pats, man ir problēmas ar šito, man ir problēmas ar to, man ir problēmas ar ļaunām domām, man ir problēmas ar neticību, man ir problēmas ar šaubām, man ir problēmas ar neusticību, man ir problēmas ar augstsprātību. Lūdzu, piedod man. Un tā rakstīts, Jāņa 1.9, tad viņš ir uzcīgs un tā es, ka viņš šķīstā. Bet ne tikai šķīst. Tad viņš ļauj, lai mēs paskatāmies uz viņu, ko viņš ir mūsos ielicis. Kā, par kādiem viņš mūs ir darījis. Un tādā veidā mēs atrodam sevi viņā. Tad šajā rītā tas ir tas, kas padara tev ļoti personīgu tuvu Jēzumu. Ka viņš var nomazgāt tavas netīrās kājas. Un tev tādas ir. Jā, tu man nepazīsti. Jā, es tev nepazīstu. Bet šis uzrakstīts priekš mums visiem. Ja mēs sakam, man nav problēmas ar dusmām, Man nav problēmas ar aizdomām, man nav problēmas ar mēlnestību, man nav problēmas ar ko tev vēl nav problēmas. Varbūt tieši tā ir tā problēma, ar kuru tev nav problēma. Ko? Un šajā rītā es ticu, ka Svētais Gars vēlas, lai mēs tā nu, izbāžam tās savas kājas ārā no tās no ķiteļa apakšas. Un ļaujam Jēzum par to parūpēties un atzīstam. Jā, es bez tevis tālāk nevaru iet. Nevaru iet. Es nemāku iet. Šķīsti man. Palīdz man. Palīdz man. Man vajag tavu palīdzību. Kas ir tā tava problēma? Varbūt, kas ir tā tava problēma, ko šajā rītā Svētais Gars tev nu, tā kā uzrāda, pieklauvē pie tavas sirsniņas. Kas tā ir? Kungs, palīdz mums to. Palīdz mums to šajā rītā sadzirdēt. Palīdz man ieskatīties tajā savā nu, saimniecībā. Palīdz man, kungs. Palīdz man, kungs. Palīdz man, kungs. Vai es esmu saku, kungs, kungs, bet nedaru? Vai man dvēselīte ir tāda ceļmala, kurā visi met visu kaut ko, un tavs vārds ir uzkavējis tikai dažus desmit minūtes? Vai Jēzus priekš tevis ir svētdienas, Jēzus? Kas ir tā tava lietiņa, kur tev vajadzētu šodien izļaut, lai Jēzus nomazgā? Un kad tu paskatītos uz viņu un teikt, Jēzu, es ticu, ka tu esi ienācis manā dzīvē, lai mani šķīstītu, lai palīdzētu man atbrīvoties no tā, ar ko es pats galā netieku. Jēzus vārdā. Kungs šķīsti mūsu kājas, mazgā mūsu kājas. Mazgā mūsu sirdi, kungs, tos slepenos kambars, tur tos failes, kurus mēs esam atstājuši tikai sev un domājam, ka mēs esam absolūti perfektā kārtībā. Halleluja, Jēzu, 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 halleluja, Jēzus, Jēzus. Ida brugge til a hande kilomburg dugi, Ida gala hade gilomburg dugi, Ida mbrugge dee lady column pride, Kay raid get Lee brugge dugi.
Uzliet savu rociņu savu sirds. Un pasak Svētais Gars. Palīdz man saprast. Kas ir tās lietas, kas man jāatzīst un jāizmaina? Redz, tu nevar izmainīt, ja tu to neatzīsti. Ja tu to noliedz, tu var uzvarēt tikai tās lietas, ar kurām tu cīnies, no kurām, kuras tu noslēp, pabāz zem tepiķīši, tās tur paliks. Halleluja! 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 Ida brugge til a hande kilomburgge dagi. Ida brugge
dagi.
Shala parakadu.
Ar svētā gara uguni un dod mums būt līdzīgiem tev, lai nomirst mūs. Viskas traucē dzīvot tavam vārdam. Tev šķīstī mūs un dod mums kalpo tev. Tev šķīstī mūs ar svētā gara uguni un dod mums būt līdzīgi. Viskas traucē dzīvot tavam vārdam. Tev šķīstī mūs un dod mums mums kalpo Tev. Halleluja! Tas īstī mums pār svētā gara uguni un dod mums būt līdzīgiem Tev, lai nomirs mūsums viskas traucē dzīvo Tavam
Klausies mazlietiņ. Es jūtu, ka svētais gars man uzrāda dažas lietas, kuras ir mūsu problēmas, mūsu netīrās kājas. Un es viņas nesteikšu tāpēc, lai mēs tagad domātu, kurš tas ir. Bet vienkārši, lai tu saprastu, ka tā ir problēma, ka Dievs to zina. Un ka tas, ka tu esi pieredzis pie tās, nenozīmē, ka Dievs ir ar to samierinājies. Viņš grib šķīstīt tavu dzīvi. Šeit ir cilvēks, kas zog savam darbu devējam. Ne jau neko lielu tur. Šeit bišķiņ, tur. Jā, tas darbu devējs nepamana neko. Bet vienkārši tu esi tā pieredzis, ka tev tā liekas kā dzīves gudrība. Tas ir ļoti praktisks cilvēks. Tu jau gadiem to dari. Tas atver vārtus velnam tavā dzīvē. Viņš var nozakt tev to, ko tu jūtīsi uzreiz. Tev ar to jātiek galā. Ir cilvēks, kas ir neusticīgs savā laulībā. Un ir cilvēki, kas nav laulībā, bet ir dzīvo tādā netiklībā. Nē, tas nav nekas ļoti regulārs. Tas ir ik pa laikam. Un jā, tev milzīgs sirdsapziņas pārmetums pēc tam, un tu ļoti lūdzu Dievu. Un tev likās, tu esi perfekts kristietis. Paskaties, tu esi spiests nonākt tajā vietā, un tad tu atkal nožēlo un dzīvo tālāk. Ir cilvēki, kuriem naudas lietās ir milzīgs haoss. Vienkārši tur ir, tu neko, kaut ko tu ziedo, bet tu īsti nesaproti, kas, ko tu dari, cik tu dod. Estu, neestu, tev sajūtu, nu, ka tu esi tāds milzīgs, milzīgi smagā vietā tu esi. Jā, va tur no savas tās pieticīgās tu tomēr tāds uzdrošinies un dari. Un tur milzīgi, milzam daudz naudas tiek izdotas absolūti bezjēdzīgi stulbi vietā, var teikt. Nu, bet tu tā esi pieredze. Ir cilvēki, kuri ir ļoti saraduši ar aprunāšanu. Un viņam tas pilnīgi tagad liekas tagad tāda nu, kalpošana. Ja pastāstīt citus, atsēdināt, nolaist pie zemes, nedomā pārāk neko. Vienkārši pastāstīt, cik daudz te visādas problēmas ar apkārt cilvēkiem. Pats tu esi tagad tās draudzes šķēlējs. Un pats neapzinoties, tu grauj arī savu dzīvi. Mīļais draugs, tas ir jālabo. Tev to vajag atzīt, tev vajag iekost savā mēlē un labāk paklusēt pāris gadus, nekā runāt visu šīs te indes lietas. Ir cilvēki ar milzīgi nesavāktām domām. Domas auļo, kur tikai viņas, kur tā kādā pažobelē, kādā miskastē tikai nav bijis. Tu esi jūtis līdz vienam seriālam, otram, trešam un ceturam. Viss tu esi izdomājis, viss, ko neparādi, tu esi izdomājis savā prātā. Un tad atnāc šeitdien, svētdien šeit, tā kā izrauc no savas ierastās vides kaut kādā pilnīgi citā pasaulē. Tas ir jālabo. Neviens cits to neizdarīs. Tev tas ir jālabo. Ir vēl kaut kāda, vēl visādas lietiņas cilvēki, kas lasa horoskops un pie mēra savai dienai. Un tā, nē, es jau neticu, bet nu, tā labi būt informētam un tā tomēr ņem vērā drusciņu mīļais. Dievs izšķirīts. Kas ir tavs kungs? Kam tad īsti uzticies? Vai nu Jēzus vai Belzebuls? Neflirtē ar viņu. Ir cilvēki, kuriem Jēzus ir tā kā tāds mazs mājdzīvnieciņš, kur izved divreiz dienu ārā, bet nu, tad ātri izdara savus lietiņus, un tad fiks atkal atpakaļ, jo man ir dzīve jādzīvo. Un tu brīnies, ka tev nav spēka.
Kungs, kungs, es nezinu, droši vien, kad iespējams, ka visas kādas vien Latvijā ir problēmas, ka kaut ko no tā mēs visi ar to saskaramies. Bet mēs varētu apņemties, ļaut Jēzum iesaistīties mūsu šajā slepenajā mazajā pasaulītē un nomazgāt tās mūsu kājas, lai mums nav jāsēž pie Dieva galda ar smirdīgām un netīrām. Uzliec savu rociņu savu sirds. Un pasaka, kungs, mans kājas ir netīras. Lūdzu šķīsti, es atzīstos Tev. Paldies, ka Tu šķīsti mani. Paldies, ka es redzu savu identitāti, Kungā Jēzu Kristu. Paldies, es to pieņemu. Es pateicos par Tavu palīdzību manā situācijā. Jēzus vārdā. Halleluja.
Halleluja. Es ticu, kad Dievs sūta savu vārdu, tad Viņš arī grib to darīt mūsu vidū. Un es pilnīgi ieraudzīju, ka Jēzus, tā kā burtiski, mēs kādreiz uzlokam piedurknes, un Viņš ir šeit, lai mums kalpot visam personīgā veidā. Un varbūt, kad mācītājs skāra tieši to lietu, kurā tu šobrīd atrodies, šo cīņu, to grēku, to izaicinājumu, kurā tu esi šobrīd. Varbūt, kad tu skaties attālināt. Bet es ticu, ka Dievs šodien aicina mūs spērt šo te soli, jo 1. Jāņa vēstulē ir teicis, kad mēs atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticams un taisnis, un Viņš ir tas, kurš šķīsta mūs, un Viņš ir tas, kurš maina mūs. Un tamdēļ nepietiek ar to, ka mēs padomājam, ka mēs paraudam par to, kā ir bijis, bet ir svarīgi, lai mēs paceļam to gaismā. Lai mēs paceļam savas acis, un es zinu, kā tas ir. Man pašam ir bijušīs te cīņas, ka tu apzinies savu grēku, savus klupienus un krītienus, un tu, tev ir kauns pacelt savas acis uz debesīm. Jo tu zini, ka Viņš ir tas, kurš dāvājas tev dzīvību, tavu glābšanu. Bet, kad tu apzinies savu grēku, varbūt tur tajos dubļos, tajā peļķē esot, tu pacels savas acis un saka, Tēvs, piedod. Piedod šo, piedod to un sauc šīs lietas vārdos. Tad Bībele saka, ka Dievs ir uzticams. Tad, kad mēs esam gatavi atzīt, ne tikai raudāt un iekšēji pārdzīvot, bet atzīt viņa priekšā teikt, Tēvs, piedod, ka es esmu skatījies pornogrāfiju, Tēvs, piedod, ka es esmu atkal palaidies pasaulīgā dzīvē, Tēvs, piedod, ka es esmu atkal esmu sapinies ar pasaulīgiem draugiem un ļāvis viņiem ietekmēt mani, ka mēs paceļam to gaismā, mēs to izsakam, ka mēs lūdzam piedošanu, lūdzam viņa žēlastību, lai viņš šīsta mūsu, tad Bībele saka, ka viņš ir uzticams. Un tamdēļ mēs tagad vēl brīdi turpināsim pielūgt viņu, turpināsim lūgt šo lūgšanu, Tēvs, šķīst savu draudzi, šķīst katru no mums personīgi, šķīst vecāku un bērns un jaunieši un sirmgals Tēvs no dažādām problēmām un grēkiem, kungs, kuros mēs esam klupuši un krituši Tēvs, kuros varbūt šobrīd atrodamies, un mēs uzticēsimies, ka Jēzus pildīs savu apsolījumu šodien mūsu vidū, un ka viņš šobrīd ir šeit, lai šķīstīt un mazgāt un piecelt, un lai nomazgāt tavs netīrās kājas. Halleluja. Un tāpēc gribu aicināt tevi, ja atsauc tavā sirdī, un tev ir personīgi kaut kas, ko tu vēlies atzīties, kur tu vēlies nožēlot. Varbūt, ka tu jau mēnešiem un gadiem esi šajos te grēkos, esi gadiem jau šajos sliktajos ieradumos, tad nāc pie altāra, meties ceļos un lūdz viņam, atzīsties savos grēkos, izsaki to saviem vārdiem, un skatīsimies, ko Dievs darīs mūsu vidū. Labi? Aiziet, lūgsim to. Nekautrējies, nebaidies. Šodien Dievs tevi aicina. Dievs tevi aicina. Varbūt tur pat, kur tu esi. Krīt viņa priekšā ceļos. Paceli savas rokas. Lūdzies pēc viņa žēlstības. Lūdzies, lai viņš šīs tavu sirdi, tavas kājas, tavu dvēseli. Atzīsties savos grēkos. Un viņš ir uzticams un taists.
Tavam vārdam tās šīstī mūsu mums kaut ko
hey! Tagad neskatīsimies apkārt. Šis ir par mums un mūsu Dievu.
Čīstī mūs ar svētā gara un mums būt līdzīgiem Tev. Ar nomirst mūsos viskas traucē dzīvo tavam vārdā. Stīmos un domos
tikai, kad mēs nosauksim Tavu grēku, Tavas sīņas. Svētais gars ir tas, kurš atklāja un parād un aicina Tev uz atgriešanos, aicina Tev uz svētu dzīvi. Tagad nožēlosim savus grēkus, draudz, atzīsimies savās kļūdās. Un es pateicos, ka caur svēto gāru tu šodien uzrunā mūs, ka tu parādi šīs te īstās lietas, ka tu parādi šos grēks, ka tu parādi šos kompromisu tēvs, uz kuriem esam izgājuši tēvs, ka šī ir atgriešanās diena, ka šis ir atgriešanās laiks. Tēvs, mēs pateicamies par svētā gara darbību šajā zālē un visiem, kas skatās attālnā. Tēvs, paldies svētais gars, ka tu dod drosmi atzīties, ka tu dod drosmi piecelties, ka tu dod spēku tēvs, spēc šos soļus pret tīm tēvam, kurš gaida ar atplastām rokām. Un mēs pateicamies, kungs, ka tu šīsti, ka tu mazgā, kā tu mazgāji savu māsakļu kājas, tāpat tu mazgā arī šodien mūsu kājas, mūsu dvēseles, mūsu sirds tēvs. O, kungs, mēs padodamies tavam darba. Kilo sokora brada la brašē. Kilo sokora brada. Izteiksim šo lūkšanu. Nezinu, vai jūs kādreiz esat bijuši tādā situācijā, kur kādi mazgā viens otram kājas. Es esmu bijis kādās kāzās, kur līgavainis mazgā kājas vai līgavai un otrādi. Un tad es vienmēr domāju, protams, ka tam, kurš mazgā kājas, ir jāparāda pazemība šajā procesā. Bet tā ir pazemošanās. Un Bībele saka, lai mēs pazemojamies zem Dieva varenās rokas, kad mēs pazemojamies un mēs sakam, Dievs, man trūks spēka. Es netiek galā šajā manas dzīves jomā. Mums dzīvē nevajadzētu būt istabiņām un telpām, kuras Jēzu nevar ielaist, kuras paliek tikai mums pašiem, kur mēs slēpjam savas neizdošanās. Mazajā grupā draudzē citiem brāļiem māsām neviens to nezin. Mums šiet, ka arī Dievs to nezin. Un ka viņš mūs nosodīs. Bet tad mēs varam atcerēties to stāstu evaņģēlijos, kur tiek atnest pie Jēzus, atvest kādu sievieti, kur pieķert laulības pārkāpšanā. Un visi viņu pazudina. Visi uz viņu rāda ar pirkstiem un saka, hei, kas būtu jādara mums ar viņu? Mozus teica, ir jānomētā akmeņie. Viņi gribēja turēties pie vecās derības paražām. Un viņi domāja, ka arī Jēzus teiks, jā, viņi ir briesmīgi grēkojusi. Bet Jēzus pateica kādu interesantu frāzi un paklausies, tā var šodien jūs atbrīvot. Jēzus pateica uz viņas apsūdzētājiem tādu frāzi, viņš teica, lai tas, kas no jums ir bez grēka, lai pirmais met akmeni. Ja kāds no jums ir bez grēka, lai tas pirmais met akmeni. Un mēs jau dzirdējām, ka Jāņa vēstulē rakstīts ir, ka tas, kurš saka, ka viņam nav grēka, sauc Dievu par meli. Un tamdēļ šī draudz un šī vieta un šis laiks nav, lai mēs rādītu viens otrus uz pirkstiem. Mēs šodien rādām kopā, viens otram mēs rādām paskaties uz Jēzu. Paskaties uz Jēzus, tavu ticības iesācēju un piepildītāju. Paskaties uz svēto, pilnīgo Dieva jēru, kurš nomir par pasaules un arī par taviem grēkiem, ko tu esi darījis agrāk, kad tu dzīvoji pasaulē, ko tu esi darījis šodien un ko tu darīsi rīt. Viņš ir nomirs, viņš ir augšām cēlies, viņš ir uzvarējis grēku, viņš ir uzvarējis nāvi, viņš ir dāvājis tev mūžīgo dzīvību. Bet viņš arī dāvā mums šo brīnišķīgo kalpošanu, kas saucās svētapšana. Jo Bībelē ir teicis, topiet svēt, esiet pilnīgi, kāds viņš ir svēts, un viņš ir pilnīgs, un to mēs nevaram saviem spēkiem. Tas mums nav iespējams, mums ir vajadzīgs, lai svētais Dieva dēls, lai svētais kungs, pazemīgais ķēniņš, lai viņš nāk un kalpo mums, un lai mēs to piedzīvotu. Mums ir jānoliek malā savas mazās pašnaistības rociņas un jāsaka, kungs, es netieku galā. Es gribētu mīlēt, es gribētu kalpot, es gribētu saprast, es gribētu dzīvot pēc tavu vārdu, bet es netieku galā, kungs. Man ir vajadzīga tava kalpošana. Man ir vajadzīgs tavs darbs, jo mēs esam viņa darbs. Kristu Jēzu sagatavot labiem darbiem, un tu nevarēsi darīt labos darbus, kuriem tu esi sagatavots, ja tu neļausies būt par viņa darbu. Kristu Jēzu. Un tad pēc mirka, kad Jēzus zīmēja smiltīs un ir kādi, kas min, ka viņš tur rakstīja kādus grēkus, ko bija darījuši tie citi cilvēki. Iespējams, ka daudz no apsūdzētājiem paši bija gulējuši ar savu sievieti. Bet tas nav tik būtiski. Pēc mirkļa Jēzus paceļ acis uz šo sievieti, kur visi viņu gribēja pazudināt. Viņš prasa, vai neviens tevi nav pazudinājis. Viņš neskatījās viņiem, un viņš zināja, ka visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišās godības. Viņa saka, neviens. Un tad Jēzus viņai pateica vārdus, par kuriem es esmu daudz un bieži domājis, un šajā nedēļā Dievs man tos atkal atgādināja un teica, es jūtu, ka tas ir tas, ko man ir šodien jānodot kādiem no jums. Un Jēzus šai sievietei teica, arī es tevi nepazudinu. Ej un negrēko vairs. Halleluja. Pasakādam savu blakus, Dievs tevi nepazudina un mēs tevi nepazudinām. Saka, es tevi nepazudinu. Esi tu šodien Kristus acis, Kristus rokas, Kristus mūt un pasaka, ej un negrēko vairs. Ej un neatgriezies savā vecajā dzīvē. Ej un neatgriezies pie saviem grēkiem. Ej un neatgriezies pie savām kļūdām. Ej un dzīvo jauno dzīvi, ko Kristus tev ir dāvājis. Un kāds varētu domāt, kā tas ir iespējams. Un jūs varbūt to nekad nebūsat pamanījuši. Bet pēc šiem vārdiem, kur Jēzus saka, ej un negrēko vairs. 12. Pantā, paskatieties, ko Jēzus tālāk saka, parādīja 12. Pantu. Un Jēzus tālāk šai sievietei saka, tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams. Lasam kopā. Es esmu pasaules gaisma. Un kas sako man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Šī sieviete, kuru visa tumšā pasaule gribēja pazudināt, viņas līdzcilvēki gribēja pazudināt, Jēzus viņu apžēloja, Jēzus viņu aicināja, Jēzus viņai deva spēku svētajā garā, un tad viņš saka, es esmu pasaules gaisma, un ja tu staigāsi man pakaļ, halleluja. Tu nestaigās tumsībā, tu staigāsi gaismā. Dzīvība piepildīs tavu dzīvi, un šodien es runāju pravītis tavā dzīvē. Tas, ko tu šodien esi atstājis, varbūt šajā nedēļā, kad svētais gars tev vedīs īpaši, apzināties tavus grēks, apzināties kādas lietas, kur tu iepriekš nesaskatīji, ka tas ir slikti, vai ka tas ir grēks, vai ka tā ir kļūda, un svētais gars tev tās uzrādīs. Tad atzīsties tajos tam kungam, un skaties, ko viņš darīs, un seko viņam, un tu staigās gaismā, seko viņam, un tev nebūs nekādas darbības ar tumsas pasauli. Jēzus vārdā, ja mēs varētu kaut kādu brīdi vienkārši pacelt savas rokas un pateikties viņam, ka viņš ir tas, kurš mūs ir apžēlojis, ka viņš ir tas, kurš mums ir dāvājis dzīvību, ka viņš ir tas, kurš dod mums gaismu, ka viņš mazgā mūsu kājas arī šodien. Pateiksimies viņam, pacel savu balsi, pacel savu sirdi, pacel savas rokas, pacelsim savas balsis. Hēra, o, kungs, mēs pateicamies Tev, kungs, ka Tu darbojies šodien, ka 21. Gadsimtā Tu strādā pie savas draudzes, ka Tu strādā pie mums visiem. O, kungs, ka Tu dari mūs pilnīgus, kasam bez nekāda traipa. Kungs, ka Tu dari mūs svēts, kāds Tu esi svēts. Kile prosokola bradei. Oh, kungs, mēs godinām Tev, mēs godinām Tev. Kilēs jālā baso, rabasē, kilēra broso kola bradē, kilēra broso kola bradē, kilēra so kola bradē, kilēra so kola bradē, Halleluja, halleluja, halleluja. O, Tēvs, un mēs pateicamies Tev, ka Tu esi uzticams un ka mēs vienmēr varam pienākt bez bailēm pie Tava žēlstības troņa, lai atrast apžēlošanu un palīdzību īstajā laikā. Un šis ir īstais laiks. Šis ir laiks, Tēvs, kad Tu cel savu draudzi un kad Tu cel arī mūs Jēzus Kristus vārdā. Halleluja. Halleluja, Tēvs, mēs pateicamies Tev. Ja Tu varētu pagriezties pret kādu blakus stāvošo, vienkārši uzliec rokas un svētī viņu. Pasaki, Jēzus vārdā, es Tev svētī, esi brīvs, esi dziedināts, es svētī Tev ar Dieva gara spēku Tavā dzīvē, lai tas parādās, lai tas darbojās. Ja Tev ir kāds pravietis vārds, Tu var to nodot. Halleluja!
Halleluja, halleluja! Halleluja, Jēzus ir kungs! Jēzus ir šeit, alleluja, viņš mums dod dzīvības maizi, mēs mainamies viņa līdzībā. Labi, mēs varam uz mirkli tagad apsēsties, un es jau domāju, ka es varēšu atstāt citai reizei, bet tā vēsts, kas tā telegrāma, kas man bija jānodo, tā kā uguns burtie manā sirdī kāds trīs dienas deg, kad vien es tā padomāju, Tēvs, ko Tu gribētu, kad šai divkalpojumā? Un tas bija, likās, ka pats Tēvs savu balsi kā pērkons runāja un tai pašā laikā tik maigi. Tev nav mani jāaizstāv. Te apstākļi ir tādi, visādas, ka tu parunā ar cilvēkiem, kas it kā netic Dievam, vai saviem draugiem, vai ko tik daudz informācija pasaulē un tālāk, viss kaut kas negatīvs par draudzēm, par kristiešiem, par mācītājiem. Vinetiņa bija runāja ar kad evaņģelizē runāja ar divām meitenēm, un ir tik daudz visādas idejas, un šie gaismas eņģeļi tikai pamat visu kaut ko par Dievu, un kāpēc tad tas, un kāpēc tad Ukraina, ja jau Dievu, un kāpēc bērniņi, līdz ar, vienkārši liekas tāds anomāli, ka pašu ABC cilvēks ar loģisko saprātu neizprot, un kādi, kas nepadomā paši, ja ar visu to mētājas, un tad viņi teica, un tā es beigās tam meitenēm pajautāju, tāpēc, ka uz visu tu nespēju atbildēt, un tur vienkārši kaut ko tur mētā un uzbrūk un zina visādas informācijas, tā kā ritīgi tādā, no sūdu čupiņas kaut kur vēl kārā, un tad viņi bija beigās prasījis, bet vai jūs gribētu vispār uzzināt, vai Dievs tiešām ir, jūs varat uzzināt, jūs varat iepazīties, un zināt, ko viņš teica? Nē, mēs negribam uzzināt. Patiesībā mēs negribam uzzināt. Ja? Un tad mēs liekam lielu slodzi uz sevi, un kādreiz mums liekas, ka mums ir tā kā jāizstāv Dievs, jāizstāv kristietība, jāizstāv evaņģēlijs, un tā tālāk mums ir ļoti liela atbildība par to, ar ko mēs netiekam galā, bet tas kungs saka, tev nav mani jāizstāv. Tev nav jāizstāv Dievs. Dievs smejas par ienaidniekiem, viņš ir izdauzījis velnam galvu, samins viņu, un viņš smejas un smiesies pēdējais. Un viņš ir ielicis katru cilvēku sirdī sirdsapziņu, kas ja nu vien galīgi nav apklusināt. Cilvēks aiziet dabā, Dievs saka, daba runā par mani. Papēta kā dzīvnieciņa, dzīvā daba runā par Dievu. Paskaties, pērko, negaisu, esi jūrā, pastaigā par mežu. Daba liecina par Dievu. Par to nav jāuztraucās. Par visām tām lietām. Bet, Dievs saka, tev ir mani nevis jāizstāv, bet jāpārstāv. Un Jesaja 43:10, jūs esat mani liecinieki, saka tas kungs, tu esi mans liecinieks, tu esi mans liecinieks, un jūs esat mani kalpi, ko es esmu izredzējis, lai jūs to atzīstat un man ticat, lūk, lai jūs man ticat, ka es tas esmu, priekš manis neviena cita dieva nav bijis, un pēc manis neviena cita nebūs, vienīgi es esmu tas kungs, bez manis nav cita glābēja. Jesaja 50, psalms 50, tur jau saka, jo man pieder pasauli un viss tās pilnums. Ko cilvēks tu man var iedot un ko tu man var atņemt? Bet iepazīsti mani un uzticies man. Halleluja. Un turpat 50. psalms, tālāk 16. Ko tas nozīmē pārstāvēt vai rīkoties gluži pretēji? Šak pienes pateicību upurim. Tur savus solījums un es tev celšu godā, es tev glābšu. Kāpēc tu daudzini mans likums un ņem man derību savā mutē? Un tai pašā laikā tu ienīsti pamācību. Esi vienaldzīgs, ienīsti tā kā vienaldzīgs pret pamācību. Laid manus vārds par galvu, ka tu redzi zāgli, tu viņam esi pa draugam. Tu biedrojies ar laulības pārkāpējiem, savai mutei tu ļauj runāt vaļu, par ko jau te runāji, un tava mēle pauž melus. Tu sēdi un runā ļaun pret savu brāli, tu apmelo savas mātes dēlu, tā tu dari, un kad es ciešu klustu, domā, ka es esmu tāds pats kā tu. Tādēļ es tev pārmācīšu, tur ir tālāk teikts, un mums ir laiks atgriezties un ir iespēja dzīvot patiesībā. Un zini, un šis laiks ir tāds, manā personīgā dzīvē, kad šai ziemā, pavasarī, vasarā mēs kopā ar vīriem un daudziem palīgiem šeit arī ofisā ļoti daudz ko esam izdarījuši praktiski par namu. Varbūt kādreiz mēs vācam fotogrāfijas, cik daudz praktiski tehniski lietas redzēt, turpat labierīcības atjaunojam, krāsojam, nama fasādu, tur jau viss apļurba, mēs jau sakārtojam. Un tā sajūta ir tāda, ka sakārtot to ārējo, liekas sakārtot telpas, lai nav vecais nams un jaunais nams, lai viss kaut cik kārtīgi, lai mēs varam darboties, lai mēs varam nodoties, lai Dieva prāts var notikt, lai mēs varam kalpot, lai nams ir kārtībā, lai fiziskais ir kārtībā un lai garīgās lietas var notikt. Un tad paldies Dievam par šo doktoru, kurš atbrauc un pateic tieši burtiski to, sakārtojiet altāru un noliekat upuri, sakārto altāru un noliet sev par upuri. Un mēs tagad esam šai procesā. Un tad, kad mēs prasam Dievs, es gribu tavus darbus. Kādi ir tie lielie darbi? Tad arī Jēzus laikā pie viņa nāca, un kad Jēzus mācīja par tēvu, tad nāca farizē un saduķē un teica, ko lai mēs darām? Mēs gribam, lai mums būtu daļa pie taviem lielajiem darbiem. Un tā mums kādreiz liekas, ka mums ir Dievs tā kā jāizstāv, mums viņš ir tā kā jāpierāda, mums ir jābūt milzīgi gudriem, vai mums ir jābūt dziedinātiem, mums vajag te augšām celties no mirušajiem, un vai, es nezinu, uzrakstīt kaut kā tādu dziesmu, ka būs pasaule atgriezīsies. Nu, ko lai mēs darām ar tiem taviem lielajiem darbiem? Un Jēzus, Jāņš 6:28, saka, kas tad ir tas darbs? Tas lielais darbs, tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš ir sūtījis. Un tad mēs varētu sākt no sākuma. Tas ir viss par Jēzu. Kas ir Jēzus? Kāds ir Jēzus? Ko viņš ir izdarījis? Un 2. Korintiešiem 5:17 saka, ka tagad Jēzu, caur Jēzu, dēļ Jēzus, mēs esam jauni radījumi Jēzu Kristu. Halleluja! Pilnīgi jauni radījumi. Piedzimuši no viņa, bet mēs atrodamies uz šīs zemes. Un mācītājiem kādreiz bija svētruna par ērgli, kuru atnes mājās kā lielu olu saimnieks un domā, kad kāda vista vai pīle vai zos ir aizgājusi bojā un atstājusi neizparētu un atstāja parētāju vistai. Un nu tai kūtī izšķiļās ērglēns. Un man gribas teikt, tie esam mēs. Mēs dzīvojam šajos apstākļos. Mums lien virsū, caur soc tīkliem, viskur vien tu iet, nešķīsta, netīra, pēc glābšana, pēc dziedināšana, pēc Dieva mīlestības izsalkus pasauli. Halleluja! Un tās vistas kādu laiku knābi un izsmej un necieš un ņirgājās par šo ērgli. Un ērglēns pats tur par vidu tik ļoti cenšas izpatikt tām vistām. Cenšas tāpat kārpīties, tāpat knābā, tāpat tur tais, no tais mēslu čupā atrast kādu graudu. Izskatīties kā visi, jo ir tik nepatīkam, ka tev nepieņem, ka tevi izsmej. bet viņš lēnām aug. Viņš lēnām aug, attīstās. Mēs esam jauni radījumi. Jēzus ir mūsos. Halleluja! Un tad pienāk apstākļi, ka tur ir kāds uzbrukums, ka tur ir kāds problēmas tam vistiņām. Un pēkšņi ērglis pats nesaprot, kā viņa varenie spārni ir izpletušies. Un varenie nagi, un viņš metās virsu ienaidniekiem, lai glābtu tās vistiņas. Halleluja! Skaists stāst par ērgliem. Ērgli ir augstumos. Viņi bieži vien ir vieni. Viņi iet pretvēju. Viņi bauda pretvēju, jo tā viņi ceļas augstāk, augstāk, augstāk. Dievs vecā derībā sevi salīdzina ar ērgli. Viņš saka, es sargāju, es kopu, es vadīju. Halleluja! Un mēs tādi esam. Un mums nav jākaunās būt ērgliem. Tai vistu kūtī aizvien vairāk notiek cīņas. Es nevaru izvēlēties, vai es būšu gailīts vai vistiņa. Tas tagad ir modē. Tu vari izvēlēties būt gailīts vai vistiņa. Es nezinu, kas es esmu. Mani vecāki nezinu, kas es esmu. Gailīts vai vistiņa. Es tev saku priekvēst. Tu esi ērglis. Tu esi Dieva bērns. Halleluja. Un tas lielais darbs ir draudzēties, piederēt, pielūgt, sekot kungam Jēzum un būt tam jaunajam radījumam. Būt tam jaunajam radījumam, kādu viņš mūs ir radījis. Tas ir nevis aizstāvēt, bet pārstāvēt, būt viņa lieciniekam šeit uz zemes, dzīvot patiesībā, dzīvot Jēzu Kristu.